You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang Pilipinang ina at ang kanyang anak na ipinanganak sa Australia ay maaaring magkahiwalay na ngayon pagkatapos tanggihan ng opisina ng imigrasyon ang aplikasyon ng ina na manatili rito sa Australia. Pagkatapos manira ng 10 taon sa Australia, ang mga taga-suporta ni Bernadette Romulo ay gumawa ng huling minutong apela kay Ministro ng Home Affairs Peter Dutton na makialam. Narito ang ulat. Ang 8 taong gulang na anak na si Giro at ang kanyang ina na si Bernadette ay nagbabahagi ng mga mahalagang sandali na magkasama rito sa Australia. Si Giro ay isang mamamayang Australiano, subalit ang kanyang ina at primary carer na si Bernadette Romulo ay isang Pilipina na nakatakda ng ipatapon sa Pilipinas. Sinabi ni Romulo, siya ay desperadong nais na makasama ang kanyang pamilya at mga anak.
I'm struggling. There are times that I'm struggling, but I'm doing my best. If I have more support or I could have done it better. All I was thinking is just to be with my family and my kids. This is my kids.
Pagkatapos ng ilang taong pag-apply para makatira sa Australia, sinabihan si Romulo ng huling no o hindi ilang araw bago magpasko at kailangan pumunta ngayon sa opisina ng imigrasyon para sa kanyang deportasyon. Ang anak ay naghanda ng maagang Mother's Day card para ibigay sa kanyang ina.
Dear Mommy, you have a heart better than a universe and love from Pluto to Venus. You are smarter than Einstein and greatly lovable. You are more important to me than anything else. I hope your memory will live on forever.
Ang kaso ni Bernadette Romulo ay komplikado dahil sa domestic violence ng isang dating partner at 2 anak na ipinanganak sa ibayong dagat sa isang dating partner. Sa 11 taon, hindi siya nagkaroon ng permanent residency visa sa Australia. Ang mga babae na may provisional visa ay kadalasay hindi ipinapabalik sa kanilang bansa kung nagkakaroon ng pagkakasira sa pamilya dahil sa domestic violence. Subal, sinabi ng kanyang abogado, Angus Francis, si Bernadette Romulo ay nabigo ng ilang kamalian sa sistema.
In those cases, the minister has in the past intervened in recognition of the fact that we're trying to protect migrant women from domestic violence.
Sa ilalim ng Migration Act, ang pamahalaan ay maaari pa rin makialam sa compassion reasons o mahabaging dahilan. Si Minister Peter Dutton ng Home Affairs ay ayaw magbigay ng puna sa kaso. Subal, sinabi niya, ang kanyang pamahalaan ay may katangi-tanging dahilan kung bakit ayaw nitong makialam.
We do act compassionately in relation to a number of cases. We don't seek publicity, we don't publicize them. Members of Parliament bring those to our attention, members of the public, the press, wherever it might be, and we look at the individual merit of those cases. But in some cases, we take a decision for good reason not to act.
Ibinalik ng opisina ni Dato ng kaso sa opisina ng Assistant Minister para sa Home Affairs na Alex Hawk na una nang tumanggi sa aplikasyon ni Bernadette na manatili. Yung mga taga-suporta ni Romulo ay sumulat na ngayon kay Peter Dutton at hiniling na siya ay makialam. Sinabi ni Pampederal na Senador ng Labor, Murray Watt, ang kabiguan na makialam ay magkakaroon ng masamang kahihatnan para sa pamilya ni Bernadette.
If Peter Dutton doesn't grant Ms. Romulo a visa to stay here, what that will mean is he is basically breaking up this family. I don't think that any Australian would want to see the Minister for Immigration take a decision which would break up a family permanently.
Sinabi pa ni Romulo, hindi na niya ngayon alam kung ano ang inaharap niya at ng kanyang anak.
I've waited for 6 years with this visa. I'm 40 now. The fact that Giro's not with us, I don't know what's gonna happen to me. I don't know.
sbs.com.au